16. kapitola je takovým vyvrcholením toho setkání Pána Ježíše se svými učedníky v horní místnosti a vyvrcholením toho jejich společné komunikace, naprosto jedinečné, kterou máme zejména díky Janovi zaznamenanou. A Pán Ježíš i v té 16. kapitole, tak jako v těch předchozích kapitolách, krok po kroku informoval a mluvil k učedníkům v tom slova smyslu, že jeho odchod z této země se blíží. Víme, že pro řadu učedníků to bylo zarážející, byli z toho nesví, smutní. A v té 16. kapitole Pán Ježíš zdůrazňuje, dává najevo, proč odejde, aby se naplnila jedna velmi důležitá okolnost. Říkám vám ale pravdu. V 7. verši té 16. kapitoly Janova evangelia. Říkám vám ale pravdu. Je pro vás lepší, abych odešel. Když neodejdu, nepřijde k vám utěšitel. Když ale odejdu, pošlu ho k vám. To je úžasně důležitý okamžik, úžasně důležité zjevení, důležité pravdy pro učedníky a současně je to vyjádřením naděje. Nezůstanete sami. Já odcházím, ale nenechám vás samotné. Pošlu vám Ducha Svatého. Duch Svatý přišel do církve a nepůsobí v nějakém vaku. Tak jako musel Pán Ježíš přijmout tělo, aby mohl žít tady na zemi mezi námi, tak i Duch Svatý musí mít tělo, aby mohl být tady na světě. A tím tělem jsme my. Tím tělem je církev Pána Ježíše Krista. Apoštol Pavel to nádherným způsobem zdůrazňuje v listu do Korintu, v prvním listu do Korintu v 6. kapitole, v 19. a 20. verši, když korinským věřícím píše, copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který je ve vás. My jsme tím tělem, skrze které Duch Svatý působí tady na tomto světě. Duch se nevznáší někde nad židlemi nebo lavicemi ve zborových místnostech, ale pracuje prostřednictvím nás, prostřednictvím lidí. Duch Svatý se kdysi vznášel. Na samém počátku čteme, že stvořil Bůh nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží duch. To je poprvé a naposledy, kdy čteme, že se duch Boží vznášel. Od té doby se už nevznáší, ale pracuje prostřednictvím lidí. Ve starém zákoně to bylo prostřednictvím jednotlivců, které si Bůh vybral, aby do nich vložil Ducha Svatého a uschopnil je tak ke službě, kterou jim svěřil. Po letnicích byl Duch Svatý, jak je to krásně vyjádřeno, vylit a působí prostřednictvím církve. My jsme tím tělem, skrze které Duch Svatý působí. Pán Ježíš dál mluví o další zásadní a velmi důležité okolnosti. Až přijde Duch Svatý, odhalí světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Hřích, že nevěří ve mne. Spravedlnost, že jdu k Otci a už mě neuvidíte. A soud, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Tak si to představuju jako jakýsi soudní proces, kde Duch Svatý je státní zástupce, který vynáší obžalobu, přednáší skutek, který se udál a který je potřeba nějakým způsobem vyřešit. My, věřící, jsme jako svědci, kteří potvrzujeme to, co Duch Svatý jako v uvozovkách státní zástupce přednáší, předkládá, ukazuje, na co klade důraz. Cílem toho soudního procesu ale není odsoudit. Cílem toho soudního procesu, ve kterém hraje Duch Svatý tu roli v uvozovkách státního zástupce, je zachránit, poukázat lidem na tu možnost zachránit se, uniknout rozsudku. Často si lidé a často i my si klademe otázku, co to vlastně je hřích, jak ho vyjádřit, jak ho nějak srozumitelně přiblížit lidem. Pan Ježíš mluví o naprosto konkrétním hříchu. Uvádí konkrétní případ. A to je nevíra. Nevíra sama o sobě je hřích. A naše svědectví, náš život tady na zemi má světu tento hřích odhalit, ukázat, položit na něj důraz. Hříšníci nebudou souzeni jednou pro své konkrétní jednotlivé hříchy, ale budou souzeni za to, že neuvěřili v Pána Ježíše Krista jako jediný prostředek záchrany. Jsou lidé, kteří vedou charakterní, krásný, morální život, vysoké úrovni, jsou poctiví, pomáhají druhým lidem. Často jsou lepší než my. A přesto budou odsouzeni, protože neuvěřili, protože nepřijali, nenastoupili na tu jedinou cestu, která vede k záchraně. Nepřijali Pána Ježíše Krista jako spasitele. Já když jsem četl tady ty tři body, o kterých Pán Ježíš mluví, tak jsem si říkal, jestli nedošlo k chybě překladatelů, když se tam mluví o tom, že Duch Svatý odhalí světu, v čem je spravedlnost. Jsem si říkal, snad nespravedlnost, ne? Spravedlnost? Není to chyba v překladu. Je to spravedlnost. Duch Svatý neobvinuje z nespravedlnosti, ale obvinuje lidi z toho, že nepřijali spravedlnost, kterou Bůh ukázal a naplno projevil v Pánu Ježíši Kristu. Způsobem, který je pro nás nepochopitelný. Spravedlnost spočívala v tom, že toho spravedlivého potrestal na našem místě. Tím se vykonala Boží spravedlnost nad hříchem. A to je spravedlnost, která by měla lidi obviňovat. Život, dílo, to, co Pán Ježíš Kristus udělal pro naši záchranu, to má lidi obviňovat. Jeho spravedlivý život, jeho skutek, který pro nás vykonal na Golgotském kříži. Je na nás, abychom ve svých životech tu spravedlnost Pána Ježíše Krista ukazovali, abychom reprezentovali tu spravedlnost Pána Ježíše Krista. Odhalí světu, v čem je soud. A Pán Ježíš to zdůvodňuje, ten, v čem ten soud spočívá. To není ten soud, který obvykle lidé nazývají poslední soud, tam, kde dojde k tomu konečnému zúčtování. To je soud nad Satanem. Pán Ježíš jednoznačně říká soud, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Tento soud nabyl platností v okamžiku, kdy Pán Ježíš na Golgotském kříži řekl, je dokonáno. V Janově evangeliu ve 12. kapitole 31. verši čteme, nyní se koná soud nad tímto světem. Nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven. Satan byl odsouzen tím, co Pán Ježíš Kristus vykonal na Golgotském kříži. Rozsudek nad ním byl ohlášen. Trest vykonání tohoto rozsudku dojde tehdy, až Pán Ježíš znovu přijde. Jediná záchrana pro každého hříšníka je v osobě Pána Ježíše Krista, v nikom jiném. Není možné obrácení bez usvědčení z hříchu. A není možné usvědčit z hříchu bez práce Ducha Svatého, který působí prostřednictvím Božího slova a našeho svědectví. Možná si ani neuvědomujeme tu odpovědnost, kterou Bůh nechává na nás. Na nás je, abychom dávali prostor, volné působení tomu, aby Duch Svatý naším prostřednictvím mohl to usvědčování realizovat. Nebude totiž Duch Svatý mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší. Oznámí vám i budoucí věci. On mě oslaví, neboť vám oznámí, co přijme ode mě. Všechno, co má Otec, je mé. Dnes to můžeme pozorovat, jak Bůh naprosto jedinečně a skvěle řídil sepsání nového zákona. Byl to Duch Svatý, který učedníkům připomněl, čemu je Pán Ježíš Kristus učil, jaký byl jeho život tady na zemi. Díky tomu máme 4 evangelia. Duch Svatý uváděl následovníky Pána Ježíše do veškeré pravdy. Výsledkem toho jsou epištoly, listy, které psali apoštolé. A prostřednictvím knihy Zjevení, nejenom knihy Zjevení, ale také knihy Zjevení, nám Duch Svatý oznámil i věci budoucí, i ty věci, které jsou před námi. To, co Duch Svatý zvěstuje, není odděleno od Otce a Syna. Duch Svatý nevytváří žádné nějaké jiné nebo nové poselství. Tak, jak to Pán Ježíš říká, mluví to, co přijal od Otce a od Syna. Nic nového, nic jiného. To je činnost práce Ducha Svatého. Pán Ježíš v těch následných verších od toho 17. mluví o porodu. Mluví o narození dítěte. Je to příklad, na kterém Pán Ježíš ilustruje to, co Bůh dělá v našich životech. Proměňuje naše životy. Já jsem nikdy nerodil, tak to nevím, ale je to tak, a Pán Ježíš o tom píše, že žena, když rodí, tak prožívá bolest. Ale když se narodí to dítě, tak ta bolest, která byla, která je součástí toho procesu, tak ta bolest je proměněná v radost. Protože je tady to dítě, je tady výsledek té bolesti, té práce, toho úsilí a ta žena prožívá, že ta bolest se změnila v radost, v potěšení z narozeného dítěte. Bůh proměňuje. To je cesta, kterou máme jít a kterou nás Pán Ježíš Kristus učí. Používá někdy zdánlivě neřešitelné, těžké, bolestivé situace v našich životech proto, aby je proměnil v něco úplně jiného. Vzpomínáte na Josefa? Bratři ho prodali Madiánským, kteří ho odvezli do Egypta, tam možná na nějakém tržišti s otroky byl prodán Putifarovi, osvědčil se a přesto byl naprosto nespravedlivě, mohli bychom říct zákeřně, odsouzen a byl ve vězení. A pak se stalo něco jedinečného. Bůh to jeho utrpení, to ponížení, tu nespravedlnost, všechny ty bolesti a útrapy, které Josef prožíval, a možná i kupu otazníků, která se v jeho životě nahromadila, proměnil v úžasné vítězství. Najednou stál před faraonem a stal se z něho ministerský předseda. Úžasná proměna v průběhu jednoho dne. To umí udělat Bůh. To dělá Pán Ježíš Kristus. Proměňuje tu bolest, to, čemu třeba nerozumíme, to, co prožíváme jako útrapy, tak proměňuje ve vítězství, v radost. Jedinečně to vyjádřil Nehemiáš ve své knize, když připomíná Izraelcům příběh, který je zapsaný v Mojžíšových knihách. Nehemiáš ve 13. kapitole své knihy píše: onoho dne se předčítalo z knihy Mojžíšovi. Našlo se tam zapsáno: do Božího shromáždění nesmí vejít nikdo z Amonců ani z Moábců, protože synům Izraele nevyšli naproti s chlebem a vodou. Namísto toho si najali Baláma, aby je proklel. Náš Bůh ale obrátil kletbu v požehnání. To je úžasný příklad. Balám dostal od krále Baláka, moabského krále Baláka, peníze. Byl z jeho strany nucený, tlačený k tomu, aby proklel Izraelce. Bůh mu to nedovolil. Bůh to, co chtěl Balám pronést jako kletbu, proměnil v úžasné požehnání izraelskému národu. Dokonce i v proroctví o Božím synu. To jsou úžasné věci, které dělá Bůh. Bůh proměňuje. To, co se nám někdy zdá těžké, nepříjemné, možná až nesnesitelné, tak Bůh má moc to proměnit v něco úžasného, v něco vítězného. Tomu porozumíme a přijmeme to tehdy, když jsme ochotni to z Božích rukou vzít, když jsme ochotni tím projít, pak můžeme prožít ohromná vítězství ve svých životech. Učedníci těm slovům Pána Ježíše příliš nerozuměli. Čteme v 17. verši té 16. kapitoly Janova evangelia. Někteří z jeho učedníků se začali jeden druhého ptát: co tím chce říct? Prý za okamžik mě už neuvidíte a za další okamžik mě spatříte a odcházím k Otci. Co tím myslí, když říká za okamžik? Nevíme, o čem mluví. Nerozuměli. A připadá mně až absurdní, že měli Pána Ježíše mezi sebou a že se ho nezeptali. Debatují mezi sebou. Teď se snaží nějakým způsobem vysvětlit význam slov Pána Ježíše, místo toho, aby se ho přímo zeptali. Myslím, že se to někdy stává i nám v dnešní době. Místo, abychom se přímo zeptali Pána Ježíše, přímo, abychom se obrátili na něho a prosili o odpověď, tak se dohadujeme mezi sebou, jak by to asi a proč to asi a k čemu to asi. Máme tady někoho, kdo je k tomu kompetentní, aby dal jasnou a srozumitelnou odpověď. A tím je náš Pán. A učedníci toho nevyužili. Dohadovali se mezi sebou. A nakonec museli stejně dostat vysvětlení od něho. Já v tom vidím úžasný příklad do našich praktických životů. Máme otázky? Nerozumíme něčemu? Tak běžme za Pánem Ježíšem. Ptejme se jeho a nedohadujme se mezi sebou, co to nebo ono, které místo znamená a jak bychom mu měli rozumět. V ten den, píše Jan ve 23. verši, v ten den se mě nebudete ptát na nic. Amen, amen, říkám vám, že o cokoliv prosíte Otce v mém jménu, to vám dá. Až dosud jste v mém jménu o nic neprosili. Proste a dostanete. A vaše radost bude dokonalá. Dosud jsem k vám mluvil obrazně. Přichází chvíle, kdy k vám už nebudu o Otci mluvit obrazně, ale otevřeně. Co to je ten den, ve kterém se nebudou učedníci ptát Pána Ježíše na nic? Já se domnívám, že je to právě ten okamžik, kdy došlo k vylití Ducha Svatého. Den letnic, kdy byl dán Duch Svatý, který se okamžitě projevil v životech těch, kteří té události byli přítomní. 40 dní byl po svém vzkříšení Pán Ježíš ještě s učedníky a potom přišla chvíle jeho odchodu. A zanedlouho potom byl seslán Duch Svatý. Učedníci už neměli příležitost ptát se osobně Pána Ježíše, ale dostali příležitost oslovovat v prosbě Otce, Boha jako Otce. Když čtete knihu Skutkové apoštolů, tak si určitě všimnete, že život těch prvních věřících, toho společenství, kterému říkáváme prvotní církev, takže ten život byl úplně závislý na modlitbách. Modlitební život o modlitbě, o tom, jak prožívali učedníci a ti, kteří uvěřili svůj vztah k Bohu a Pánu Ježíši Kristu, na každé stránce čteme o modlitbě. Obraceli se s modlitbou. Modlitební život poskytuje zvláštní radost. Vaše radost bude dokonalá. Nemyslím z toho, že dostaneme to, o co prosíme, ale z toho, že můžeme prožívat vztah k Bohu jako nebeskému Otci. Že můžeme prožívat kontakt s ním, že s ním můžeme mluvit, že s ním můžeme navazovat spojení. Být s Otcem, to je radost. Myslím si, že tu radost můžeme prožívat, když se modlíme, když máme chvíli, kdy se zaměřujeme k našemu Pánu. A můžeme prožívat radost z toho, když vidíme, jak Bůh odpovídá, jakým způsobem reaguje na to, co mu předkládáme. Dvacátý devátý verš. Jeho učedníci mu řekli, hle, teď už nemluvíš obrazně, ale otevřeně. Teď víme, že víš všechno. A není třeba, aby se tě někdo vyptával. Teď věříme, že jsi vyšel od Boha. To bylo úžasné prozření najednou. Učedníci prostě otevřeně mluví o tom, že něco pochopili, že něčemu porozuměli. Porozuměli tomu, čemu je Pán Ježíš 3 roky učil. I když, myslím, i z té odpovědi Pána Ježíše, teď věříte, cítíte tam trošku jakoby lehký sarkazmus. To vyjádření těch učedníků bylo spontánní. Řekl bych, že mírně nadnesené. Ale vedlo to k upevnění jejich vztahu k Pánu Ježíši Kristu. Z dalšího průběhu, který je ještě před námi a který popisuje nejen evangelista Jan, ale všichni 3 další evangelisté, víme, že je možné mít víru, že je možné mít jistotu a dokonce i rozumět obsahu biblického poselství písma a přesto selhat a zklamat Pána Ježíše. Je to tehdy, pokud víru neuvádíme do praxe, pokud zůstává v té rovině teoretického vyjádření. Věřím. Ale ta víra, to není jenom konstatování nějakého faktu, nějaké skutečnosti. Ta víra se má odrazit v našem praktickém životě. A Pán Ježíš věděl, jak to s tou vírou učedníků zanedlouho bude. Rozprchnete se, odejdete ode mě. Víme, že Petr dokonce Pána Ježíše zapřel, i když se předtím, já nevím jak, zapřísahal, že kdyby všichni, tak já ne, Pane, já ne, já jsem připravený s tebou jít až na smrt. Nevěděl, o čem mluví. Bylo to jenom v té úrovni chtění a teorie. A když přišlo k tomu, aby to prokázal, tak naprosto selhal. Ale to s tím Pán Ježíš počítá. On to ví. Proto nás učí a vede nás k tomu, aby naše víra nebyla teoretická, aby naše víra nezůstávala v té rovině toho slovního vyjádření. Já věřím, ale aby byla podložena tím praktickým životem, tím praktickým projevem. Pán Ježíš nakonec, když mluví o tom necháte mě samotného. Přichází chvíle a už přišla, kdy se rozprchnete každý svou cestou. To je smutné, pesimistické konstatování. Pravdivé konstatování. Ale Pán Ježíš tím nekončí ten svůj výklad. On jim říká úžasně důležitou věc. Toto jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Na světě zakoušíte soužení, ale buďte stateční. Já jsem přemohl svět. Pan Ježíš mluví o pokoji. Učedníci možná měli hodně rozbouřenou mysl a nitro. Pan Ježíš mluví o pokoji. O pokoji a dokonce o tom, kde je možno ten pokoj najít. Kde je možno najít pokoj? To je otázka. V něm, to jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Nikde jinde pokoj nenajdeme. Ve světě je soužení. V Pánu Ježíši je pokoj. To jsou dvě věci, které prožíváme, které se nás dotýkají. Soužení, které je ve světě, a pokoj, který můžeme nalézat v Pánu Ježíši Kristu. Abychom ten pokoj mohli prožívat. Abychom mohli přemáhat svět, tak chtě nechtě musíme zůstávat v Pánu Ježíši. No, to není jiný východisko, není jiná možnost. To je zákonitost, která platí v životech těch, kteří se odevzdali Pánu Ježíši Kristu. V něm, v Pánu Ježíši Kristu, je všechno, co potřebujete. Já už jsem tady mnohokrát citoval závěr trilogie norského spisovatele Gulbrandsena a jeho trilogie Věčně zpívají lesy, Vane vítr z hor a není jiné cesty. Ta trilogie končí právě tím vyjádřením. Člověka, který prožil dramatický život. Myslím si, že někteří z vás tu knihu četli, já jsem ji četl asi 5krát nebo 6krát. A ta kniha končí tady tím jedinečným vyjádřením na závěr bouřlivého života. Života plného hledání a životních problémů. Ten hlavní hrdina říká, není jiné cesty. Jen Ježíš Kristus a zemřel. Tak si myslím, kolikrát jsem si říkal, to je nejlepší, co může být. Říct, já jsem to poznal, já to vím, že není jiná cesta, než Pán Ježíš Kristus a zemřít. Tak pokud jsme ještě tady, tak tím žijeme, že není jiná cesta, jen Pán Ježíš Kristus. Všecko mohu v kom? V Kristu, jinak nemůžu nic. Můžu udělat spoustu věcí, které špatně dopadnou a které mají blbý výsledky a které zarmoutí spoustu jiných lidí. Ale jestli má být něco dobrého, jak můj tatínek vždycky říkal, aby to bylo kloudný, tak jestli má být něco kloudného, tak to můžeme jenom v Kristu, jenom v Pánu Ježíši. A tato kapitola nás o tom znovu utvrzuje. Tak buďme těmi, kteří svou víru deklarují nejenom slovně, ale hlavně praktickým životem. Amen.